Stay with me, oh lover, my heart's filled with worry. Stay with me, oh lover, the borders are burning. War is yearning. Borisy, prosím tě, jaká je tvoje oblíbená rasa z dračího doupěta?
Dračák nehraju, ale kdybych už si měl vybrat, tak si asi vyberu čaroděje, což už tím pádem jako trošku nakopávám ten koncept ras.
Jo, takže tobě by bylo jedno, co je to za čaroděje, ale chtěl bys prostě být čaroděj.
Přesně tak, protože tam si můžeš vybrat, že jo, jedna, která můžeš být skřet, můžeš být elf, ale můžeš být taky hraničář, můžeš být barbar, můžeš být čaroděj. Jako ten otázka těch ras v těchto hrách je trošku problematičtější.
No mě vždycky fascinovaly právě kudůkové, jako, což je takový jako český vynález. Ono je to původně prý, je to jako předělaná rasa gnomů z té původní zahraniční hry Dungeons and Dragons a jsou to vlastně míšenci, jsou to míšenci trpaslíků a hobitů a vyznačují se tím, že nemají chlupatý nohy, ale zase většinou mají fousy. Takže něco jako ty.
To nejlepší sobou světu prostě.
Přesně tak, no.
Tak v tom případě já bych si možná jako šáhnul ne do dračáku, ale třeba do Warhammeru a třeba skaveni prostě, jako služebníci rohaté krysy, humanoidní hlodavci, kteří neustále vyměšují pyžmo strachu a opovržení vůči lidem, tak jako to by bylo možná jako moje.
Úplně se v tom poznávám, to pyžmo strachu, to já no. Taky jako vylučuju poměrně často.
To je ideální rasa pro prekariát.
Je to tak, tak to je mi sympatický samozřejmě. A teďka tady tenhle ten úvod, co jsme tady teď s Borisem Hokrem udělali, tak naznačuje, že téma, kterým se budeme zabývat, a to je téma poměrně ožehavé, možná překvapivě ožehavé, téma ras a rasismu ve fantasy, tak je bohatší, než by se mohlo zdát. Navazujeme na bouřlivé debaty kolem seriálů jako Zaklínač nebo Prsteny moci, kde etničtí herci, který stvárňují různý nelidský postavy, vyvolávají velké kontroverze v diskuzích, možná větší kontroverze než samotný ty seriály. My bychom se ale rádi podívali na tu otázku rasy ve fantasy víc z gruntu, doufám, že i zajímavějc a zábavnějc. A to konkrétně já, Antonín Tesař, a taky literární kritik Boris Hocker, který si nechává přezdívat Fousatá Galadriel.
No,
jako pořád já, to platí.
Pořád to platí, jako já pořád doufám, že projdu zkouškou s menším Sauridu na západ jako Galadriel, takže jako mě imponuje tahle ta ženská.
Jo, ale v Prstenech moci ti úplně neimponovala.
No tak tam nebyla fousatá a neprošla žádnou zkoušku zatím teda.
To je pravda, jakože postavy celkově si myslím, že jsou jako jedna z velkých slabin tohoto spektáklu velkolepýho.
Ale v podstatě bych tím jenom jako řekl, že nějaké jako etničtí herci jsou opravdu jako to nejmenší, co by mě tam jako štvalo. A naopak, jako kdybych to já měl měnit, tak jako měním spoustu jiných věcí, jakože Galadriel by se ještě jako hodně divila, jako kdo by jí hrál. Each of us. Everyone
must decide who we shall be. Naší nebo tvojí naštvanost, mojí takovou jako inertnost lehkou vůči tomu seriálu, tu budeme ventilovat možná zase někdy jindy. Teďka bychom se zaměřili právě na fantasy, na to, jakým způsobem se ať už tyhle ty seriály nebo ten žánr jako takovej vztahuje k rase a k rasismu. Hrábneme si kromě filmů taky hodně do literatury a jak už jsem naznačoval, tak nezůstane ani u toho a pustíme se i trošku do, děláme takový exkurs k RPG hrám. A nebudeme se ani tak zabývat vlastně jako elfama nebo Galadriel a tak, ale ta hlavní rasa, která nás bude zajímat později, tak budou orkové, ku podivu. Jaký ty máš vztah k orkům?
Já mám lokální vztah k orkům, tudíž jako já budu asi říkat skřeti, protože jo. Do češtiny se to minimálně v tom tolkienovském slova smyslu překládá jako skřeti. A potom jako v některých fantasy máš ten bordel, že tam máš jak orky, tak skřety, gnomy a tak podobně. Takže jako tam už je hodně velký bordel i v tom názvu už jako v originále a tak podobně. Takže jenom jako budeme se o tolkienovských skřetech a všech těch jako rasách a pseudorasách, které potom inspirovali dál. A to pseudo říkám, protože třeba v 80. letech tvořil spisovatel David Eddings, nebo on tvořil i později, ale v 80. letech měl jako největší období slávy. A ten se v podstatě vyhýbal elfům, vyhýbal se trollům, vyhýbal se skřetům, ale pořád tam něco podobného se snažil dát, takže si vybral nějaký jako lidský národ, který mu dal ty prvky, podle kterých je definovaný jako skřet ve středu země a tak podobně. To znamená, že jich je spousta, jsou degenerovaný, jsou zlí a mají to tak jako od přírody daný a nic moc s tím nemůžou udělat. Takže ti skřeti nemusí být opravdu jiný živočišný druh, což je myslím jako lepší označení než rasa, jako u Tolkiena, ale můžou to být vlastně i některé lidské národy, kterým cíleně dáš velmi, velmi negativní vyznění, velmi negativní balíček vlastností a vzhledových atributů.
No, ty už jste na to narazil, že vlastně u toho fantasy bychom vlastně neměli striktně mluvit o rasismu, protože třeba u Sapkovského, autora předlohy k Zaklínačovi, tak tam vlastně jako moc téma, jako vyloženě jako rasismu v takovém tom jako klasickém smyslu nenajdeme. Přestože vlastně nějaký téma, nějaký nenávisti vůči jiným etnikům, tak tam probublává v podstatě pořád celou tou zaklínačskou sérií, ale tam nejde o rasy, ale o živočišní druhy, je to tak?
No, je to klasický prečetovský druhismus, kdy v podstatě ve spoustě těch fantasy světů, pokud je píšou už autoři, kteří nějakým způsobem chtějí reflektovat otázky nějakého rasismu nebo nenávisti vůči druhým jiným, aby jsme třeba řekli nějak jako historicky, tak tyhle lidi to dost často právě reflektují v tom, že v těch světech jako není problém, pokud se setká bílej, černej, zelenej, ale prostě špičatouchej, malej fousatej, jak jim říkal v Pračetově, zahradní ozdoby jsou trpaslíci, jako vulgárně, takže zahradní ozdoba se setká prostě se špičatým uchem a všichni společně budou nenávidět troly, kteří jsou z kamene a tak podobně, takže jako druhismus je takový hezký, jak to říct, hezká zkratka, jak vyjádřit to, že prostě celý ten rasismus je fakt jako totální debilita a jako vždycky se prostě něco najde, co sám nemusí na těch druhých líbit, ale jenom idioti z toho potom jako vytvoří světonázor.
No, no je zvláštní, že vlastně to, že tohle to, co ty říkáš, tak je vlastně to, že nějaký, jako nějaký jiný inteligentní živočišný druh, vůči který můžeme nenávidět, tak vlastně ty jednotlivý rasy v rámci toho našeho druhu tak nějak spojuje nebo zbližuje. Že se tak jako kamarádíme skrz tu nenávist.
No přesně tak, jako já úplně zbožňuji jednu knížku, která vyšla tady v češtině už asi před 20 lety a ta se jmenuje Evropa před zrcadlem. A je to historie tohoto z toho kontinentu definovaná právě vždycky přes to, koho jsme v různých dějných obdobích nenáviděli. Takže začínáme jako Řím versus barbaři. Pak začínáme prostě křesťani versus pohani. Pak začínáme a dostaneme se prostě až někam jako na úroveň šlechta poddaní. Jo, ale vždycky je to prostě to, že ta Evropa a její elita se vyčlenuje vůči někomu, než aby jako definovala sebe sama skrz nějaký pozitivní hodnoty, ale spíš jako to, co zavrhujeme. Tak to nás dělá tím, kým jsme.
A najdeme tohleto téma nějak ve fantazi uchopený, nějak řekněme jako sofistikovaně, nebo prostě, ty jsi zmiňoval toho Pratchetta, já určitě teda za sebe říkám, že v Zaklínačovi toho je poměrně hodně. Měl bys nějaký další tipy?
Rozhodně z těch, co píšou dneska, nebo v současnosti, tak na koho musím ukázat v prvé řadě N.K. Jemisinová a její trilogie Zlomená země. Ta je hodně o institucionalizovaném rasismu a jako popisovat to, co se tam děje a jakým způsobem tam ta nenávist funguje, až nakonec opravdu vede jako k tomu, že na obou dvou stranách je jediným řešením genocida té druhé strany. Tak by bylo nadlouho, ale je to děsivý čtení, upřímně řečeno, ale jako výborný.
Ale tam je to, pokud vím, docela hodně směřovaný k tomu, že tam ty, ta nějaká skupina lidí, kterou jako ta většina nenávidí, tak jsou lidi s nějakými zvláštními schopnostmi, kteří se vlastně vyčlenují něčím jiným, než je to, jak vypadají.
Jenomže ono to má nějaký jako pozadí, který se potom odhaluje vlastně v tom druhém a třetím díle hlavně. Jo, takže jako ten stav, ve kterém jako my vstupujeme do toho světa, má nějakou jako dlouhou historii a opravdu tam proběhly už nějaký genocidy, takže tam máme úplně jako vymazaný celý kultury a národy. A vzhledem k tomu, o čem potom jako Jimmy se má píše, že ona potom to téma rasismu velmi dobře zpracovává i v knížkách ze současnosti z našeho světa. Teď vlastně poslední věc, kterou píše, je série o městech, které vlastně získají své lidské avatáry a z češtiny z toho vyšla zatím jenom první knížka Stali jsme se městem loni, která je výborná a je to takový skvělej cestopis s New Yorkem a New Yorkskými čtvrtěmi, kde teda až trošku bych řekl, jakože dává sežrat všem bílým spisovatelům, všem bílým čtenářům, jak si dlouho prostě vzali různě stereotypní právě Afroameričany, Hispánce, asijské přistěhovalce a tak podobně, tak tady jim to dává v opačném gardu sežrat a je to v tomhle smyslu jako výborný čtení.
No, k N.K. Jemisinový se ještě dostaneme a v jejím případě je to spíš ten druhismus, nebo je to jako vyloženě téma jako rasismu v tom jako lidským, uvnitř toho lidského druhu?
U mě je to spíš ten rasismus, protože ona sama vlastně jako má s tím druhismem trošku jako problém ho vnímat, jak to říct, jako prakticky, že prostě vždycky, když o tom začne přemýšlet, ona to psala v jednom článku, že jo, že když začne přemýšlet vlastně o tom, co to skřetí, tak tam není schopná nebo ochotná nevidět to, že to je vlastně nějaká výmluva pro to, aby jsme třeba vzali nějakou opravdu skupinu lidí a tohle s tím jako narvali, že prostě ty skřeti jsou pro ní jenom jako zástěrka k tomu rasismu jako takovému. U spousty autorů to tak i může být. Jako já bych pořád chtěl věřit tomu, že fantasy nebo fantastika obecně i sci-fi pořád vede svoje čtenáři autory k tomu, že jsme tolerantní, nebo tolerantní jako špatný slovo, že jsme empatičtí a že dokážeme prostě vnímat tu jinakost jako pozitivní vlastnost a ne jako něco, co by nás mělo rozdělovat. A já jsem v tomhle názoru jako vyrůstal v 90. letech a musím říct, že poslední události i jako někteří spisovatelé díla tak podobně mě trošku jako krutě zklamávají, že to takhle fakt jako růžičkový a sluníčkový není. Ale chtěl bych tomu pořád věřit, že to není nějak jako záměrný a že to má třeba jako nějakou funkci, což jako může být, když se vezmeme tak jako skřeti, tak jako všechny ty fantasy světy jsou nějakým způsobem založený na nějaký víře nebo na nějaké dohodě se čtenářem, že víme, že ten svět neexistuje, ale vytvoříme ti ho tak, aby si jako mohl předstírat, že v něj věříš a tím pádem se v něj jako nějak jako zajímáš. Ale zároveň to znamená, že tam musíme spoustu věcí jako zjednodušovat. To znamená, že spousta těch epických fantazí hlavně má opravdu naprosto stereotypně pojatý národnosti. Že jeden člověk prostě zastupuje celý svůj národ a moc tam není prostor pro výjimky. Prostě není na to prostor jako časově, jak to sepsat tak, aby to bylo tak jako diverzifikovaný, jako je to v realitě. V tomhle ohledu prostě opravdu jako fantazy nemůže reflektovat ten náš svět. A já jako chci věřit tomu, že všechny ty věci, které se dají opravdu velmi snadno číst jako rasisticky a uznávám, že spousta rasistů si ve fantazy vždycky jako něco najde, takže je čistě jen vlastně jako důsledek nějakých tady těch jako funkčních jako změn, který můžou někdo prostě dezinterpretovat. Ale nechci věřit tomu, že to je prostě záměr, že by to opravdu psali čistě jen jako rasisti. Rozhodně dneska. Samozřejmě prostě pokud se budeme bavit o klasikách fantasy, tak vzhledem k tomu, že ten žánr se do nějaký moderní podoby formoval ve 30. letech, tak jako tam hodíme kamenem a v tom davu bude prostě 9 rasistů z 10 naprosto běžně, protože prostě tak to bylo. Jo. Jako nastavení myšlenkový Lovecrafta i Howarda, který psal jako Conana a tyhle ty povídky, tak je jasný. A když se vezme, jak se tam píše prostě o černoších, tak je jasný, že tam nejsme moc daleko ještě od toho zrušení otroctví a i tenhle ten člověk prostě, který, na kterém jsme prostě vyrůstali, je to úžasná dobrodružná literatura, tak prostě nemůžeme říkat, že to rasista nebyla, že se to v těch jeho textech nějak jako neprojevilo. Konec konců já jsem nalezl takovou jako krásnou věc ještě jako k evoluci vlastně Conana, kdy jako taková perlička vlastně, jedním z největších momentálně fanoušků Barbara Conana je Barack Obama. Vlastně to jednou na sebe proflákl v nějakém rozhovoru, načež skutečně začala v Americe vycházet série Barack the Barbarian. A je tam prostě krásně Barack Obama nakreslený ve všech těch pózách Barbara Conana a zažívá různá taková dobrodružství v tomhle tom hyborském světě. Nicméně v jedné té debatě jsem narazil na to, že Howardův Conan by se prostě nikdy nevyspal s černoškou, kdežto Conan jeho následovníků v podstatě o jednu generaci později už s tím nemají žádný problém. A jako ten rasismus je z toho postupně jakoby vyčleněný, protože prostě ho píšou už jiní lidé s jiným nastavením, kteří vycházejí z jiného kulturního, politického, sociálního prostředí. Fire and wind come from the sky, from the gods of the sky. But Crumb is your god. Crumb, and he lives in the earth. Once giants lived in the earth, Conan. And in the darkness of chaos, they fooled Crumb. And they took from him the enigma of steel. You must learn its riddle, Conan. You must learn its discipline. For no one in this world can you trust. Not men, not women, not beasts. This you can trust.
Já já bych jenom vlastně jako zopakoval nebo řekl, že vlastně ta debata je hrozně virtuální, jo? Že tady se opravdu, jako, jak jsi říkal, bavíme o světech, který neexistují, a vlastně ta velmi jako zaťatá debata ohledně toho, jestli je správný, že Elfa v nějaký sérii seriálový hraje černý herec nebo ne, tak vlastně je na tomhletom jako postavena na tomhletom virtuálním podloží a vlastně nedává mi úplnej smysl být v tomhletom extrémně kategorický nebo prostě říkat si, že to tak nesmí být, protože prostě v tom původním textu o tom není ani zmínka. Mimochodem vlastně v této souvislosti mě napadá i jako opačný případ, a to je slavná série Ursula Le Guinový Čaroděj zeměmoří, kde je přímo napsaný, že vlastně postavy této série mají tmavý odstín pleti a zároveň vlastně existujou a poměrně vlastně jsou jako neproblematicky přijímaný adaptace, kde tohle není. Je to jako speciálně teda anime film od studia Ghibli, od Gora Miyazakiho, Příběhy zeměmoří, který je animovaný teda, ale ty postavy jako zjevně teda nemají tmavý odstín pleti.
Což jako ve většině těch fantasy anime moc nemají obecně.
Are, saiko, anata no namae wa Haitaka da.
Předně, jako musím říct, že Uršulu Krabirle Ginovou jsme si jako nezasloužili. Ta byla prostě jako zjevení a jako to byla fakt dáma. Měli bychom ji všichni číst, včetně jako jejich internetových deníků, který psala svojí kočce a tak, než umřela. Ale tady s tím ona měla problémy vlastně už v době vydávání těch knih a bylo to opravdu prostě o nějakém až jako bezmyšlenkovitým nastavení celého toho průmyslu knižního, kdy opravdu do té doby psali fantazy bílí chlapy pro předpokládané bílé mužské čtenářstvo. A absolutně jako nenapadlo, i když to tam bylo bílý, jako černý na bílým, že ty postavy prostě nebudou taky bílý. Takže ona musela opravdu bojovat u každého vydání o to, kdo bude na obálce, jak tam bude nakreslený. To, že to potom jako ignoruje...
Většinou na těch českých obálkách jsou draci jenom. Tam podle mě žádný jako lidský...
A nebo jsou tak hezky zazadu.
Lidská postava, tak je tam trošku na Kaspara Davida Friedricha, prostě jako taková malinká figura, která se ještě dívá jako směrem od toho, od té kamery.
Nebudeme se dělat prostě problémy, se asi všichni řekli, no. Ale jako právě Le Guinová si myslím, že to i sama řekla, že tohle to napsala právě záměrně, aby připomněla, že ta fantazie není jenom jako bílá a že spousta těch čtenářů a čtenářek může být úplně jiné barvy pleti a zaslouží si taky svoje příběhy. A dost jí štvalo, že to tak jako není úplně vnímaný a že za to musí pořád opakovaně bojovat. Takže to je jako jeden příklad. Obecně prostě všichni ilustrátoři byli taky dlouhou dobu bílí, všichni nakladatelé byli bílí a tak dále. Možná nejkrásnějším způsobem to reflektuje teď už vlastně 2 roky starý seriál podle o něco starší knížky Lovecraftova Země. Je to knížka, kterou teda napsal Běloch, ale napsal ji poté, co se vlastně bavil se svým jedním kamarádem, že byl někde na výletě v horách na východním pobřeží vlastně, takže jako hrozně žádná velká divočina a říkal, že si to jako skvěle užil a že to bylo prostě skvělý a ten jeho kamarád, který byl Afroameričan, říkal, hele, ale jako já bych se tohle nikdy neužil, já bych se tam jako neodvážil a on mu říká, proč, jako je tam jako krásná příroda, prostě jako fakt je, jsme tady v Americe, jako co se může stát, on říká, no jo, ale jako vezmi si, že já tam přijdu jako Afroameričan a všichni, kteří tam potkám, tak jsou prostě jako střední třída, bílí muži, kteří prostě jako mají určitě v autě prostě zbraň, protože chodí střílet jeleny. A když se něco jako pokazí, tak jako co já budu? Jako prostě já se toho bojím. A on jako začal uvažovat tady o té opravdu, ani ne, to se neříct jako latentním strachu, který jako jeho vlastní známí mají. A stvořil potom sérii povídek, která reflektuje právě to, co jsem říkal, že fantasy, sci-fi byly psaný prostě bílými autory, předpokládalo se bílé publikum, byly bílí hrdinové, byly bílí vydavatelé, všechno. Ale spousta těch čtenářů byla prostě Afroameričané, byli to prostě asijští přistěhovalci, byli to přistěhovalci prostě z Mexika, z dalších jako zemí tohoto z toho typu a byli prostě ignorovaní. Takže on vzal prostě klasický palpový povídky a převrátil je, že do toho hlavní role obsadil právě jednu afroamerickou rodinu, která se zaplete s takovou rodinou bílých čarodějů. A Lovecraftova Země je to proto, že on vlastně pracuje s teorií, že pro Afroameričany 30. až 50. letech, kde se ty povídky odehrávají. Vlastně bohatý bílý elity byly podobně nepochopitelní a mimo nějakou jako morálku, jako jsou lovecraftovský starý božstva pro hrdiny lovecraftových povídek, což jsou teda jako většinou bílí vědci, univerzitní badatelé a tak dále.
A taky s tím, že nějaký bílý šerif, který je jako možná číhá na ně někde na silnici, možná pro ně jako nebezpečnější nebo větší monstrum než ty mimozemský příšery, který stvořil vlastně ten Lovecraft v těch svých povídkách.
Přesně tak. A ono to jako potom vede vlastně až takovým jako veselým jako zápletkám, který jsou veselý opravdu jenom dokud to člověk nezačne promýšlet a neuvědomí si, že to je opravdu hrozně vlastně blízko v minulosti i prostorově a jako ani naše společnost tomu nemá moc daleko. Protože moje asi nejoblíbenější povídka z toho cyklu je, kdy jedna členka té afroamerické rodiny dostane lektvar, v podstatě to variace na doktora Jekylla, pana Hyda, kdy se prostě z černošky stane bílá rusovláska. A najednou jí všichni pomáhají, právě včetně policajtů, kteří se najednou ptají v supermarketu, jako jestli potřebuje pomoc, jestli někdo náhodou neobtěžuje. A pro ně to naprosto zbrusu nová jako zkušenost, že prostě to může fakt ta společnost fungovat takhle, jakože opravdu někdo k tobě přijde a zeptá se tě, jestli něco potřebuješ, místo toho, aby na tebe pořád podezřívavě koukali nebo aby tě od někud vyháněli, aby si dostával špatný jako podmínky v práci, aby si s tebou mohli zaměstnavatelé dělat, co chtějí, protože prostě seš černá.
It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. Those boys from the south side of Chicago, the only tourists that get to do that.
No, v tomhle je ta fantastika obecně zajímavá nebo přínosná právě v tom, že není jako reálná, že to je vlastně nějaká tradice vymýšlení si, která má kořeny v nějakých mýtech a dá se to lépe upravovat než reálný svět. Právě jako z hlediska toho, že v současnosti dostávají čím dál větší hlasy právě různí etničtí autoři, kritici, prostě, kteří jako do toho vnášejí tu zkušenost těch menšin nebo přímo toho rasismu. Já teda teďka se vrátím k tomu článku, o kterém jsi mluvil, k tomu, jak N.K. Jemisinová píše o orcích, nebo o skřetech teda. N.K. Jemisinová, což je vlastně Afroameričanka.
A New Yorkčanka.
A New Yorkčanka. Tak píše na svém blogu v reakci na jeden dopis od čtenáře, který psal, že vlastně se mu nelíbí, že N.K. Jemisinová bývá jako zahrnovaná pod tu nálepku epická fantasy, když přece vlastně v těch jejich knihách nejsou žádný elfové, nejsou tam žádný skřeti a podobně, žádný jako zlí čarodějové většinou ani moc. A ona právě na to napsala takový jako ani ne rozhořčený, ale spíš takový jako vysvětlující komentář v tom, jak ona vlastně chápe ten žánr. Ona jako říká, že vlastně, když se na to podíváte, tak skřeti jsou vlastně taková nejvíc, asi nebo jedna z těch nejvíc zlopověstných ras ve fantasy. Je to takový to jako čistý zlo, který ale zároveň jako je hodně humanoidní. Oni jsou vlastně inteligentní, oni mají nějakou svoji kulturu, ale zároveň vlastně je v pořádku, když nějakcí jako kladní hrdinové v těch fantasy eposech zabíjejí po velkém množství, protože v zásadě protože jsou zlí a hnusní.
Prostě, abychom to shrnuli, jsou to nacisti fantasy.
Jo.
Jako nácky taky můžete dělat s tím cokoliv, vys prostě hanební parchanti. Takže.
Ale ještě k tomu navíc jako hnusně vypadají ty skřeti. Jo? Jsou líčený, jakože mají buď to v takovém tom klasickém kánonu mají ten zelený odstín kůže, anebo prostě u Petra Jacksona, tak jsou to opravdu jako takový hororový obludy. A právě je zajímavý, že vlastně skřeti zároveň figurujou ještě v jedný, takový asi pro spoustu fanoušků fantasy lehce jako kontroverzní publikaci knize, která vyšla v roce 2016 a která se jmenuje Race and Popular Fantasy Literature Habits of Whiteness, neboli teda rasa a populární fantasy literatura, zvyky jako bělosti nebo nějaké bílé dominance. Kniha od Helen Victorie Youngové. Ta kniha celá se zabývá právě tímhletím jakoby hlubokým rasismem, kterým, jako, který můžeme vyčítat z těch klasických fantasy textů nebo vůbec jako z nějakých kánonů toho žánru nebo z nějakých jako té baterie nebo kliše toho žánru. A jedna kapitola je tam taky věnovaná právě skřetům, ještě vlastně s poukazem nejenom na literaturu a film, ale i právě na ty, na to zmiňovaný dračí doupě, na ty pen and paper, Dungeon and Dragons, prostě RPG hry, neboli takový ty jako hry na hrdiny, který hrajete s tuškou a papírem a potřebujete k tomu pána jeskyně, který vám vypráví o tom, co teda zažíváte. A právě v tomhletom, v té oblasti těchhletěch pen and paper her na hrdiny, tak v posledních letech taky vlastně panuje debata ohledně toho, jak moc vlastně jako rasistický v nějakém jádru tyhle ty hry jsou právě na základě toho, že tam máte různý rasy taky, který mají, ke kterým patří určitý charakteristiky, ale navíc tady je to až vlastně jde do nějakého jako genetického determinismu, že vlastně každá ta rasa vás to, jako, jak je ta rasa charakterizovaná, tak je tady vyloženě jako rozepsaný do toho, že máte nějakou tabulku vašich dovedností a máte třeba minus 2 na inteligenci, když hrajete za skřeta. Nebo za půl skřeta teda.
Což je daň prostě tomu hernímu systému, že jo? Protože jako tam musíš jako to nějak jako rozklíčovat, jako to nejsou jenom jako skřeti, tam vlastně jako čím dál, čím víc ta hra trvá, čím je delší, nebo čím jako více let jako se jí lidé věnují, tak nakonec stejně tam jako potom ještě začne vymýšlet další jako v podstatě už hovadiny, takže jako ty jsi říkal jako různý vlastně, jak to říct, to se nedá říct jako nevulgárně, prostě míšenecký rasy prostě, jak by řekli nacisti, jako míšenci prvního, druhého stupně a tak podobně. Se tam prostě vyskytují, taky se tam prostě vyskytují naprosto běžně rasy minotaurů, jo, najednou prostě, nebo rasy, samozřejmě kentaurů, jako tak to ještě máme oporu v té mytologii, ale prostě najednou prostě minotaurů, který byl v mytologii jenom jeden, tak tady máme prostě co jejich kulturu, která ještě prostě inspirována třeba jako nějakýma astéckýma předobrazama, tak takže tam jako dochází fakt jako k šíleným mixům, právě proto, aby ten hráč měl jako co největší možnost. A teď prostě jako někteří budou inteligentnější, to jsou zase jako elfové, ty jsou inteligentnější než lidé, že jo, nebo krásnější, nebo jsou zase mají větší výdrž a tak podobně. Ale jako přímo zase, to je právě to, že bych v tom jako nerad hledal ten jako účelový rasismus, ale spíš to, že prostě opravdu jako rasisti si z toho můžou velice snadno vytáhnout jako nějakou svou oporu pro nějaký svůj světonázor. S těma skřetama je to navíc jako ještě o to složitější, že opravdu oni jsou od přírody zlí. Ale já budu idiot, pokud řeknu, že prostě tím pádem, když jsou jako skřeti od přírody zlí a jako nemůžou být napraveni a vždycky to budou prostě jako to zlo, tak že to samé bude fungovat třeba, já nevím, o Němcích, o Slovácích jako v našem světě. Právě proto, že sice každá fantazie, jak říkal Steven Erikson, má velkou výhodu v tom, že může vzít metaforu jako reálný fakt a okolo ní vystavět ten příběh a nějaké podobenství, tak pořád tam platí to, že na rozdíl od našeho světa je tam nějaký ten Eru, nějaký Valar, který reálně všechny tyhle věci stvořili a je tam nějaký ten zásah opravdu nějakého toho demiurga, nějakého toho inženýra genetického, který tohle způsobil. Takže přenášet tyhle zkušenosti potom jako do našeho světa je opravdu jako scestný. Ale zase na druhou stranu ano, naprosto uznávám, že pro spoustu lidí je naprosto férová záležitost o tom takhle uvažovat, právě proto, že tam to nebezpečí nějaký dezinterpretace nebo naopak jako účelového vnímání a nějaký indoktrinace jako existuje. Jako to...
No a zároveň je to nějaký prostor pro nějaký myšlenkový experiment, že jo? Je to v podstatě jako možnost, jak jako skrz nějaký vymyšlený svět promýšlet něco, co pak jako může mít souvislosti i s naším světem. Nicméně jako zrovna tyhle ty debaty bývají vlastně až jako na hranici nějakého toho jako vyhroceného vlastně rušení ras v tomhle v těch herních systémech a tak podobně. Já si zase myslím, že vlastně ještě jako jedna věc, kterou tyhle ty debaty trošku ignorujou, tak je to, že vlastně když tyhle ty hry hrajete, tak vy si můžete vybrat, za jakou rasu hrajete, jo? Tam vy nemáte jako ten determinismus, že se do toho narodíte. Jo, a už vlastně, takže je tam jako naopak, jako nějaký moment právě týhle tý hry s vlastní identitou, kde vy si můžete se jako rozhodnout, že vystoupíte z toho svýho já a budete prostě hrát teďka za nějakou jako
brutální sílu třeba.
Nějak jako nadefinovanou entitu, pro mě by to byl ten Kuruk, pro tebe ten warhammerovský prostě uctívač krysího božstva, což si myslím, že je velmi zdravý, jako tohle to dělat, jako takhle takovýhle hry provádět.
Druhá věc je ta, že potom jako opravdu tyhle ty herní světy vlastně, nebo ty herní principy a hry opravdu mají dlouholetou tradici, mají že různý aktualizace a tak podobně, takže postupem času se to čím dál tím víc jako ne rozbředává, ale prostě diverzifikuje, čím dál tím víc se tam prostě řeší nějaký relativismus a tak dále, i morální a tak podobně. A když se člověk vezme třeba jako knížky, které z těch světů vychází, tak právě velice často nebo velice populární je tam udělat hrdiny právě z těch jako jinde vyhoštěných ráz, udělat hrdiny prostě z orků, ze skřetů, z trolů, z černokněžníků a tak podobně a ukazovat prostě nějakou ne jako bílo-černou morálku, ale spíš jako nějakou šedou, nějak ovlivněnou právě jako kontextem, tím, co se těm postavám děje a tak podobně. Takže ten vstupní bod do těchto světů opravdu je jasně definovaný a tam prostě ty skřeti si nedají nic za rámeček. Nicméně postupně, když potom v tom světu se pohybujeme a žijeme nějakým způsobem právě i s tou identitou, kterou si třeba stvoříme a nějakým způsobem o ní pečujeme, tak se to nakonec ukáže být zase trošku jako barevnější a nejen takhle černobílý.
A existuje třeba nějaká fantasy dobrá, kterou bys doporučil z pohledu skřeta? Kde jako ten skřet je hlavní postava, nebo jako kde jako nebo aspoň kde ty skřeti jsou nějaký jako pozitivnější element.
Hele, úplně takhle bych do toho nezasal, protože já zase ty herní světy tolik jako nemám rád.
Já nemyslím herní, no. Jo, jako já myslím
ale tam,
jako
tam je to jako nejzajímavější. Já jsem prostě jako Tolkienofil pořád navzdory všemu, co se jako o Tolkienovi dá zjistit, tomu se možná ještě jako dostaneme. Ale jsem dost jako alergický na nějaký právě jakoby snahy ten jeho svět pojmout realisticky nebo ukázat jako z druhé strany, protože prostě ve chvíli tam máte ten mýtus, tak když se ho pokusíte udělat jako realisticky, tak prostě vždycky jako vypadáte vy i ten mýtus jako idioti, že to vůbec jako zkoušíte. Nicméně existuje knížka, kterou napsal český spisovatel, jmenuje se to Tajemství Morie, a ta je založená na představě, jako že vlastně když to vezmeme do důsledku opravdu jako realisticky, tak jako Gandalf byl hrozná svině. Že jako poslal vlastně ty půlčíky chudáky hobity na smrt. Už jako Bilba, jako ani nepočítáme, navíc jako s nějakýma 13 cizincema, bůhví, co se mu dělo chudákovi. A že to byla určitě prostě nějaký jako komplot až jako nějakých takových výzvědných služeb Gondoru prostě, který se snažili nějakým způsobem rozmašírovat a prostě rozprasit Mordor a chudáka Saurona a tak podobně. A že o tom opravdu budeme uvažovat jako realisticky, tak to nedává smysl ta zápletka. Opravdu prostě to, potom jako to, že jsou to nějaký spící agenti jako Gandalf a spol, tak dává větší smysl. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. No one knows it's here, do they? Do they, Gandalf? Obecně prostě, jak říkám, ten realistický princip tady jako nefunguje. To se mi mnohem víc líbí jiný český autor, který psal sérii povídek, kdy si opravdu vzal za hrdiny ty skřety a neřekl prostě jako, hele, to jsou jako zneuznaný bytosti, který mají svoje jako vlastní umění a jako všichni jim křivdíme, ale prostě řekl, jo, to jsou prostě hnusní skurvisyni. A napsal z jejich pohledu povídky o tom, jak padl Amon Sul a nebo Větrov, a nebo tedy jako vlastně zbytky toho Severního království, nebo jak skřeti zlikvidovali 9 bojovnic Elbereth, které měly být protikladem k 9 prstenovým přízrakům. A hlavním hrdinou je tam opravdu prostě jako jeden hnusák skřet, který je prostě sviňák. Ale jako užíváte si to právě proto, že víte, že to není jako realistický, že je to takové to bezpečné místo, kde tyhle ty černobílý stereotypy můžou fungovat, ale nikdy si je nesmíme prostě převést do našeho světa.
Jste uvnitř toho mýtu teda vlastně pořád.
Ano, jo, a jak říkám, prostě jako ve chvíli tam víme, že ten Sauron je prostě reálná osoba, že Morgoth je reálná osoba, že prostě to zlo je reálný, není to prostě jenom jako lidský činy a jako nespravedlnost, která jako vypoptná šíleně prostě zmutuje, ale opravdu prostě je to reální zlo jako entita, tak ti skřeti mají nějaké opodstatnění. Ale pořád se musím vrátit k tomu, že pro Jamie Sinovou a pro spoustu dalších je to naprosto reálně taky nebezpečí, pokud by jsme tohle brali jako nějaký základ pro náš vlastní světonázor.
A Tolkien je vlastně jako taky taková poměrně propíraná osoba tady z toho hlediska, v tom, že ten, jako on vlastně o rasách v tom rámci teda lidského druhu moc nepíše. Nicméně je to jako taková postava, kterou si berou ty kritici tohoto pojetí žánru jako člověka, který právě jako vytvořil ten mýtus, který je ale hrozně centrovaný na tu bílou Evropu, a vlastně ty záporné postavy jsou tam spíš jako převzatý z nějakých exotičtějších kultur mimo evropských a tak dále. Platí to? Dá se to takhle říct?
Bohužel jo. Asi všichni známe to, že v jednom dopise jako říkal, že vlastně ty skřeti mají takový jako rysy, které obecně jeho lidem jako Angličanům a podobně můžou připadat nevzhledné třeba jako na mongoloidních rasách. Nějaká takové formulace tam je, že jo. Stejně tak jako já jsem bohužel nedávno narazil na článek, který ukazuje na jednu nehezkou věc, a sice, že Tolkien, který byl profesorem na Oxfordu, tak se kromě jiného zabýval třeba staroanglickou básní Beowulf, a ze své pozice toho oxfordského profesora v podstatě sejmul Jamajčana, jestli se nepletu, myslím, že byl z Jamajky ten vědec, u kterého prostě řekl, hele, ty se Beowulfem zabývat nemůžeš, protože s nadsázkou jako tahle ta pohádka jenom pro bílý princezny.
Tak to byl Stuart Hall, ne? Pokud vím jako z toho článku, což je docela jako velmi významná postava vlastně myšlení 20. století.
No. Jo, takže prostě on se nezabýval Beowulfem, protože prostě Tolkien byl pro jako gatekeeper jako bílého anglicismu, a jako to fakt mu neodpářeme. Stejně jako mu neodpářeme to, že potom, když se o to člověk zajímá víc, tak on byl velký lingvista, ale zájem prostě z té lingvistiky si racionalizoval některé jako představy, které opravdu jako vycházejí spíš z toho imperiálního nastavení Velké Británie a nějakého jako kolonizačního úsilí bílého muže. To znamená třeba jako, že Etiopii bral jako předobraz pekla, a že tam je prostě horko a jsou tam jako ty černoši, takže to je prostě předobraz středověkého pekla a právě různých ďáblů a tak podobně, což jako dneska fakt už do slušné společnosti nepatří. A bohužel prostě nemůžeme zastírat oči, že prostě Tolkien byl produktem tady toho uvažování. No a taky ho bohužel nějakým způsobem pomáhal udržovat dál, protože je autorita. To se jako nemá cenu nalhávat.
No a ještě na závěr se teda vrátíme k filmům, protože tady děláme to pro vlastně filmový web Kinobox. Tam já jsem přemýšlel, kde vlastně jako hledat nějaký výrazný příklady toho, kdy v nějakých fantasy filmech vystupují etnické postavy nebo se tam objevuje tohleto téma. A jako je fakt, že jsem tomu úplně jako nedal hodně, ale jako první, co mi naskočilo, tak je Conan Ničitel, což je jako zvláštní příklad, kde vlastně jako ten Conan je furt ještě jako ten Arnold Schwarzenegger velmi, velmi jako bílý takový ideál, pak je tam teda bílá blondětá princezna, ale jako ta tlupa, kterou má kolem sebe, tak tam je velká jako androgyní afroamerická nebo černošská ikona Grace Jones, a pak je tam...
Chamberlain tam hraje snad, ten basketbalista.
Jo. A pak je tam Mako se jmenuje, myslím.
A ten byl už v jedničce, vlastně.
Který je v jedničce a který je zase Aziat. In an age when only the strongest survived and only the ruthless triumphed, only one name became a legend. Conan the Destroyer. Napadá ti nějaký průlomový filmy, které vlastně jsou mimo tenhle jako bílej kánon, řekněme, toho fantasy žánru?
Když jsme se začátku zmínili ten vývoj té konanovské postavy jako od člověka, který si opravdu jako neopřekolo o černocha nebo černošku až k tomu Barackovi Obamovi a, nebo Barackovi de Barbarianovi, tak vlastně logická reakce na nějakou snahu přivést znovu Conana i na filmové plátno byl potom vlastně ten průlomový film The Rocka, Dwayna Johnsona, Král Škorpion, kde teda jako v hlavní roli je on, napůl samojec, napůl jako Afroameričan. Má vlastně k ruce objekt jeho romantických vášní, je myslím asijského původu, Kelly Hu, a jeho největší, jako, teď nevím, jestli to byl bratr, nebo prostě jako jeden z jeho druhů, který na začátku umře a pošlo ho na tu cestu pomsty, tak byl ten Indián, který hrál Bobbyho Sixkillera v Odpadlíkovi. Takže tam to bylo takový hezký multikulturní obsazení, možná vlastně jako asi nejvýraznější do té doby. Trained for generations in the deadly art. Will you stand alone before the fury of his armies? Yes. Take a breath. Take a dozen of your best men. Track him down. Kill him. Upřímně řečeno, vlastně si nedokážu vybavit ani potom, že by byl nějaký, který by takhle ten cast jako zopakoval. Možná, když budeme brát takhle jako Jasona Momoa v tom posledním Conanovi, ale ani tam to nebylo tak výrazný. Že jo? Tak, jako bylo by možná zajímavý si spíš jako vzít, jak se v té době bralo to, že hlavním paruchem Barbara Conana je James Earl Jones,
no, jasně.
Který tam teda se vyloženě hodí, ale jako je tam prostě jeden jediný takový, že jo? Prostě jako všichni ostatní jsou spíš jako taky ty nordický ošlehaný typy, včetně těch jeho poskoků a vzhledem k tomu, že prostě je to takové jako vypořádávání se spíš jako s érou hippies, tak tam by se o tom dalo jako docela zajímavě uvažovat. Ale jako hrdinská fantazie si myslím, že pro tohle, pro tu reflexi nějakého rasismu není úplně ideální, že tam prostě to je jako, že jak to leží a běží, prostě vezmeme afroamerického herce, dáme mu hlavní roli, nebo vezmeme jiného herce, dáme mu hlavní roli, protože tam není prostor pro nějaký jako sociální problémy, protože tam jde vždycky o to dát nějakému monstru přes držku, že jo? Takže to je spíš proto lepší ta epická fantazie, která opravdu je založena na nějakém zkoumání toho fikčního světa a na nějakém jako naladění se na ten svět a jeho problémy, kde proto ten prostor je. Mimochodem, když jsme se bavili o těch jako různých jako skřetech a podobně, tak byla potom, že i snaha jako nějakým způsobem je napodobit, ale aby to nebylo zase až úplně tolkienovský, tak třeba Robert Jordan byl takzvaný Trolloky, což pokud skřeti jsou jako vlastně degenerovaný elfové, pokřivený Morgothem, temným pánem, tak Trolloci jsou prostě výsledek toho, když jako temný pán geneticky experimentoval se zajatými lidmi a zvířaty, takže oni mají třeba jako kozlí uši, kopita a tak podobně, a ty jsou taky jako echt zlí a v podstatě tam není jako možnost pro nějakou nápravu a tak podobně a jsou definovaný nějakým právě jako, že to je ta nemyslící brutální horda, která je prostě méně inteligentní, je poháněná stejně jako skřeti strachem a tak podobně. No a někdy tady ty snahy prostě vrazit tam ty skřety a zároveň prostě nemít jako skřety, vyhnout se tomu slovu, vedly až k tomu, že třeba jako David Eddings vlastně vytvořil nějakou jako tu rasu nebo ten druh jako za toho kanon futru, toho záporáka, který prostě vždycky je to záleží na tom, že prostě těch zlých musí být víc a musí být opravdu ty hordy. Tak to udělal tak, že v jeho trilogii Elenium jsou to na férovku prostě míšenci. A ta fantasy trilogie prostě vychází z předpokladu, že jakékoliv míšení ras vede pouze k degeneraci jako intelektuálních schopností a všichni nakonec musí skončit prostě polonazí v exkrementech a v různých orgiích. Jo. Takže je to fakt jako s tím opatrně, ale je to potom nakonec na uvážení jako každého člověka zvlášť, každého čtenáře, každého diváka, co si z toho vezme, jestli se rozhodne, že na základě tady toho bude idiot, nebo na základě se tady toho si řekne naopak jako hele, může to fungovat i jinak. Jo.
Takže zvažujte dobře, když čtete fantasy nebo díváte se na fantasy, co si o tom myslíte a hlavně buďte hodní na skřety. To byl Antonín Tesař a Boris Hocker o rasismu ve fantasy.
A druhismu.
Ježíš Maria. Are you frightened? Yes, not nearly frightened enough.